háttvirtur þingmaður Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 107 frá 2009 aðgerðir í þá einstaklinga heimil og fyrirtækja vegna banka og gjaldeyrishrunsins. Í fyrsta og öðrum kafla umræddra laga ákvæði sértækar aðgerðir til að leysa skuldavanda einstaklinga og fyrirtækja svo og eftirlit með þeim aðgerðum. Kaflarnir hafa tímabundin gildistíma og samkvæmt 12. grein laganna falla þeir brott næstu áramót. Með frumvarpinu lagt til að gildistími þeirra framlengist til 31. desember 2012 svo unnt verða ljúka skulda aðlögun einstakling og fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Í annari grein þessara laga var ætlað að vera lagarammi utan samkomulagum verklagsreglur sem fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóður og íbúðalánasjóður settu sér framkvæmd sértækra skuldaaðlögunar. Slíkt samkomulag var gert í kjölfar lagasetningarinnar en eftirlitsnefnd með framkvæmd sértækra skuldaaðlögunar hefur gert við það athugasemdir. Í fyrstu grein frumvarpsins voru lagðar til breytingar á annarri grein lagan í samræmi við athugasemdir og ábendingar eftirlitsnefndarinnar. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ákjósanlegast væri að viðbóta samkomulag næðist þessi atriði. Þar kemur einnig fram að nú sé unnið að slíku samkomulagi og nú hefur nefndin fengið öruggar upplýsingar það að samkomulag sé nú frágengið og undirritað milli þeirra aðila sem að geta tekið að sér að vera umsjónaraðila með skuldaaðlögunarferli. Eftirlitsnefndin kom meðal annars að gera þess með samtökum fjármálafyrirtækja. Í ljósi þessa telur meirihlutinn rétt að leggja til að fyrsta grein frumvarpsins falli brott. Í samræmi við aðra málsgrein 30. greinar laga þingsköp Alþingis númer 55 frá 1991 skal tekið fram að áætlaður kostnaður af samþykkt frumvarpsins er 70 milljónir króna það 50 milljónir króna vegna starfa eftirlitsnefndarinnar og 20 milljónir króna vegna starfa úrskurðarnefndar skuldaaðlögun. Ekki þó gert ráð fyrir að samþykkt frumvarpsins hafi í för með sér kostnað fyrir ríkissjóð en er kveðið það í 7. grein laga númer 107 frá 2009 að lánastofnanir endurgreiði þann kostnað sem til fellur við rekstur nefndanna. Meiri hlutin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi breytingu, fyrsta grein falli brott og undir þetta nefndarálit skrifar auk þeirra sem hér stendur Álfeyður Ingadóttir, Lúði Geirsson, Kristján Ott Möller, Valgerður Bjarnadóttir, Pétur H. Blöndal, Unnur Brá Konráðsdóttir og Guðmundur Steingrímsson.